Jacques, baie dankie vir jou getuienis. Ek wil sommer net sê, ek is al gisteraand en vanoggend vir Melinda gesê, die woord wat die Here vir my gegee het vir vanoggend, ek wil eintlik nie daaroor kom praat nie, want dis 'n moeilike grond en 'n heilige grond en ek moet sê, soos wat ons vanoggend agter begin bid het en sommer Jacques se getuienis net ook, is vir my 'n wonderlike voorreg en gee my eintlik maar moed om te sê die Here wil ergens iets met ons doen vandag en wil met ons praat vandag oor 'n spesifieke onderwerp. So ons het laasweek het ons gepraat oor God se soewereiniteit. God is sovereign. God is in control, God is above all. Ek dink ek het teruggekom en ek het met die gemeente gedeel. Een ding wat in Israel vir my uitgestaan het is God's hand in everything. En dat God besig is om sy plan uit te voer. En wat my uitgedaag het in Israel is dat God dit ook sommer uitvoer deur mense wat glad nie in hom glo nie, wat hom regtig aktief resist. Ons, en ek wil eintlik die stelling maak, God het nie een van my of jou nodig om sy plan uit te voer nie. He can do it without you. We have the opportunity to be part of it or not. We have the privilege to be part of it or not. God can do it without us. Ek het afgesluit en ek het gesê dat deur alles waarmee God besig is in hierdie week het ek sommer net die prentjie gekry vir my lyk dit baie keer God stap en soos wat hy stap bestuur hy en is hy in beheer van alles. Ek het in hierdie week 'n prentjie gekry van God staan klaar op die einde. Hy weet waar dit alles moet eindig. And from there he's directing and influencing. And he's in control of what is happening sodat dit uitwerk tot daar waar hy is. Ek wag nog vir vrae, dan niks vrae by julle opgekom oor God se soewereiniteit nie. So die twee vrae wat opkom by ons, behoort op te kom of twee daar kan baie opkom, is as God soewerein is, as hy 100% in beheer is en is 'n goeie God, why is there so much suffering in this world? Dis die eerste vraag. En die tweede vraag af, if God is on control, I don't have actually responsibility. I can be passive because he's orchestrating everything anyway. Het ek dan 'n verantwoordelikheid of nie? En hoe lyk daai verantwoordelikheid as ek enige iets het? So dis om 'n twee vrae wat ek probeer oor wil praat. Vanoggend gaan ons probeer om iets oor suffering te sê. And hopefully we've got more clarity leaving than when we came in. And next Sunday I hope to say something about what does the word teach about our responsibility? Wat leer die woord oor my en jou verantwoordelikheid en het ons of het ons nie? Ek wil sommer 'n skrif lees. Ek het dit nou nie op die notas nie. Ons gaan nou na die skrifgedeelte toe blaai wat ek vanoggend wil hê ons moet oor praat. Matteus 27 vers 41 tot 44. Jesus is aan die kruis. En dan speel hierdie gedeelte af. Die priesterhoofde te same met die skrifkenners en die familiehoofde het ook gespot en gesê: "Fooi tog. Hy het die ander gered, maar hy kan homself nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou afkom van die kruis. Dan sal ons in hom glo. Hy het mos op God staat gemaak. As God sodanig lief is vir hom, laat hy dit gou bewys deur hom te red. Hy het tog self beweer, ek is God se seun." In hierdie trant het ook die kriminele aangegaan. Hoor julle dat die aanklag dit is nou hier spottenderwys, maar hierdie aanklag is precies die een waarmee ek en jy stoei en waarmee my en mense in die lewe stoei. As God dan so kwansuis lief is vir jou, hoekom gaan dit so deur mekaar baie keer en so swaar met jou? Why do you suffer if God loves you? En hy is, jy is dan 'n seun van God. Dit is precies dieselfde wat in ons lewens afspeel. En antwoord Jesus hulle. Of het hy afgekom om hulle te oortuig? Nee. So ek, sommer hierdie skrifgedeelte was vir my so 'n mooi prentjie van waarmee ons stoei. Vanoggend is die tegnologie nou regtig lus om my in die steek te laat. Kom ons bly gou om na die volgende skuifie toe. So, daar is maar een boek in die Bybel wat, so ons gaan vanoggend die hele boek van Job deurlees. Ek hoop julle het tyd. Want wie het Job onlangs heel deurgelees? En ek sien hoe het ons baie opinies oor wat in Job staan. But we've never studied it. So ek wil ons toch uitdag, ons gaan nou nie vanoggend tyd kry om heel te lees nie, maar if you want to understand something about suffering, please read the book. Moenie hier en daar ietsie lees en 'n opinie hê oor Job nie. So ons gaan vanoggend en Job het twee sake waaroor dit gaan. Die eerste een is, dit stoei met die issue van suffering, van swaar kry in die lewe, en God wat dan geregtig is. God is dan regverdig. Hoe kan iemand wat hom dien, suffer? Stem julle saam, dis waar die boek gaan. En die tweede vraag wat tussenin deur geantwoord is, word is, waar kry ons wysheid? Van waar sal ons wysheid kry? En dit is die twee vrae wat Job antwoord. Ek wil miskien, ek gaan net so 'n bietjie agtergrond van die boek gee en ek gaan so 'n paar gedeeltes lees en dan wil ek 'n conclusion maak. So, maar as julle nie by is, as ons die gedeeltes lees nie, dan gaan die conclusion nie vir jou sin maak. Ok, so, there's different role players in this book, Satan, Job and his wife. Ons vrouwens is veronderstel om vir ons te wees, ons sal sien in die boek, Jobse vrou, vat Satan se kant. Weet jy of julle dit al raak gelees het, en dan is daar vier moeilike name, wat Eliphas, Bildad, Zophar en Elihu. En die eerste drie is ouer manne, en hulle kom met al die conventional wisdom wat hulle het, om vir Job te help in sy swaar kry. En Elihu is die overconfident youth, wat dink uit al die antwoorde, om vir Job te help in sy suffering. And then there's God. So dis in kort so meneer die rolspelers in die boek. Ek wil miskien sommer, ek het gaan kyk hoe die slim manne wat al die boek baie bestudeer het, opgedeel het, en die boek bestaan basis uit vyf dele uit. Bestaan uit die inleiding uit, hoofstuk 1 en 2, en dan is daar, as ek nou reg onthou, is daar drie sets of dialogues van hoofstuk 3 tot 27. Elihu kom en hy kom sê, wat dink hy van Job se swaar kry, dan antwoord Job hom. Dan kom Bildad weer, dan antwoord Job hom. En Job roep gereeld God se getuienis in, om hom te beskerm teen dit wat hulle vir hom sê en die raad wat hulle vir hom gee. En so gaan hierdie conversations in, iets wat jy, as jy nou die boek gaan lees, iets wat jy moet raak sien is, soos wat hulle met raad na hom toe kom, raak hulle raad al korter, want hulle het niks niets om by te voeg, en hulle het nog nie die probleem opgelos nie. They are still giving advice, and telling him what's going on here, and it gets less and less to the end of chapter 27, because they haven't got anything new to add, and they're not solving the problem. Chapter 28, is het eindelijk net die skrywer wat daar praat. Die skrywer van die boek sê, praat oor waar vind ons wysheid, want hy sien hoe die mens stoei. En Colin het vanoggend gebid, en het was vir my so lekker toe hy dit bid, want toe kry ek moed vir die gedeelte, let us not be led by human wisdom. En iets wat ons van hoofstuk 3 tot hoofstuk 27 moet sien, it is human wisdom. En iets wat ons ook net moet raak sien, as ons Job lees, alles wat daar staan is nie noodwendig waar nie. Because it's a human speaking. his opinion of what's going on. So, dit beteken nie alles wat in die woord staan, dit klink nou, maar julle verstaan wat ek sê, dit is nie waar nie, want hierdie ou spreek alleen, en het word in die woord opgeteken. Julle hoor hoekom het die waar is, nee, dit is nie so moeilik. Die tweede gedeelte van Job, wat is haar drie gesprekke, waarvan een van sy vriende praat, Elihu praat, dan sy Job wat praat, en dan, uiteindelik, ek dink in hoofstuk 38, as ek reg onthou, breek God sy silence. Vir die eerste keer na, hoeveel na 37 hoofstukke, antwoord God. En dan sy afsluiting in hoofstuk 42. So sommer net die struktuur van die boek as jy hom gaan lees. Ek wil so 'n paar skrifgedeeltes lees in die verskillende seksies van die boek, soos ons hom nou opgedeel het. Miskien net ietsie oor Job 1 en 2, so maak julle Bybels oop daar by Job, en dan gaan ons lees daarvan hoofstuk 1 af. Die eerste ding wat jy van hoofstuk 1 en 2 moet sien, joh, en ek het dit, ek weet nie, ek dink in die laas jaar ergens toe ook met suffering gestoei het vir die eerste keer raak gelees, Chapter 1 and 2 is not visible. He's not known to Job and his friends. It is visible to you as the reader, but it is not known and visible to Job and his friends. En net om iets daar uit te leer, daar is dinge wat jy jou binne in jou omstandighede bevind, but there is truths and realities which is not visible to you while you're in those circumstances. So dit is waar van hoofstuk 3 tot hoofstuk 37 praat Job en sy vriende without knowing about chapter 1 and 2. So kom ons lees net vinnig wat sê chapter 1 and 2. Die kern van hoofstuk 1 en 2 is, will Job serve God without any rewards? This is the question of chapter 1 and 2. Will Job serve God if he is not rewarded? Okay, ek gaan net 'n paar skrifte lees om vir jou te wys hoekom ek dit sê. Kom ons lees in hoofstuk 1 vers 6. Eendag het die hemelwesens voor die Here kom staan. Die aanklaer was daar tussen hulle, Satan. Waar was jy heeltyd, vra die Here vir die aanklaer. Die aanklaer antwoord die Here, ek het heen en weer oor die aarde gereis en gekyk wat daar aangaan. Die Here vra toe die aanklaer, ek wil hê jy moet iets hierin sien. Het die aanklaer met Job se foute na die Here toe gekom? Die Here vra vir Job, God vra vir die aanklaer, het jy vir Job gesien? It is God who's bringing Job to the attention of Satan, not otherwise, the other way around. It is important to know, because it leads to something. Die Here vra toe vir die aanklaer, het jy vir Job opgemerk, hy dien my, daar is nie nog iemand soos hy nie, hy lewe onberispelik, hy is 'n mens met integriteit, hy aanbid my en vermy die kwaad. Die aanklaer sê toe vir die Here, ja dit is so, Job dien die Here, maar hy doen dit met 'n goeie rede. U het hom, sy huisgesin en sy eiendom nog altyd net beskerm. En u het hom voorspoedig gemaak. En in alles wat hy aanpak, kyk net hoe ryk is hy. Maar ryk nou uit en vat alles van hom weg. En hy sal u verseker in die gesig vloek. So wat die vyand kom is, hy sê vir God, al hoekom hy u so getrou dien, is omdat u hom van alle kante beskerm het. As u dit wegneem, gaan hy nie beskerm nie. Job is serving, so die aanklag teen Job is, and the challenge that Satan has for God is, Job is serving you only because he receives a reward. If you take away his reward, he will stop serving you. En dit is waaroor die boek gaan. Vers 22 sê hy dieselfde. Ons kan nie alles lees nie. En hierso sien ons weet wat, almal weet wat met Job gebeur het, hy het vreselike goed oorgekom, hy het alles verloor, kinders, eiendom, dat niks van hom oorgebly nie, en alles wat gebeur het, het Job nie gesondig nie en God nie verwyd nie. Kan ek dit weer lees? Want ek het al hoeveel leringe gehoor om te sê hoekom het gebeur wat met Job gebeur het. Ek wil twee stukke vir jou herhaal. Die een is God se eie woorde. Daar is nie nog iemand soos hy nie. Hy lewe onberispelik. Hy is 'n mens van integriteit. Hy vermy die kwaad. Die tweede is, in alles wat gebeur het, het Job nie gesondig nie en God nie verwyd nie. Oortuig het jou dat God, dat Job skoon voor die Here staan. Hoofstuk 2 verse 4 tot 10. Die aanklaer antwoord die Here, hy dien u maar net omdat u dit goed laat gaan met hom. So die vyand het alles van hom weggeneem en toe kom hy weer na die Here toe met 'n tweede aanklag, maar is omdat hy nog steeds gesond is en niks mekeer het. As u aan hom persoonlik vat, gaan hy u verlaat. En dis die tweede aanslag teen Job. Ek gaan dit nou nie alles lees nie in vers 13. Daarna het hulle 7 dae, ek wil dit nie lees nie, tot in vers 10 dink ek. Job het haar geantwoord. Ons moet hierdie gedeelte lees, ekskuus. Kom ons lees maar. Ek het dit om 'n rede aangeteken dat ons dit moet lees vanaf vers 2 vanaf vers 10. Hy dien nie maar net omdat u dit met hom laat goed gaan. 'n Mens sal immers enigiets gee om sy lewe te red. Maar tas hom aan en vat sy gesondheid weg, dan sal u sien hoe hy u vloek in u aangesig. Goed doen met hom wat jy wil, maar net nie sy lewe nie, sê die Here vir die aanklaer. Die aanklaer is toe weg van die Here af, het Job met pynlike swere getref. Sy hele lyf was oortrek met swere. Job het op die ashoop gaan sit en met 'n gebreekte potskerf sy swere gekrap. Sy vrou vra hom, hoekom hou jy aan om die Here te dien? Vloek God en sterf. Wie se kant neem sy? Sien jy dat sy ook sê, jy het geen rewards omdat jy God dien nie. Hou op om hom te dien. Daar's geen reward in nie. Dis sy val vir die uitdaging wat die vyand oor Job kom sê. She sides with Satan. Job het daar geantwoord, jy praat nou soos 'n mens wat God glad nie ken nie. Ek het die goeie geskenke uit God se hand aanvaar. Moet ek nou ook die slegte aanvaar? Job het steeds niks verkeerds gedoen of gesê nie. 'n Derde keer sê ons dat Job sonder foute is. En dan sien ons verskyn Job se vriende op die toneel. En hulle doen 'n baie goeie ding en ek wil sommer net vers 13 lees. Daarna het hulle 7 dae en 7 nagte lank op die grond by Job gesit. Nie een kon 'n woord teenoor hom uitkry nie. Hulle kon sien dat Job se smarte groot is vir woorde. Ek dink sommer iets wat ek daaruit leer is dat ek onthou toe ek dink as 2 jaar, is dit al 2 jaar terug wat Kobus hulle se seentjie oorlede is en ek baie gaan soek het hoe help 'n mens iemand. En die wyse raad van ou ooms wat ek opgelees het wat sê as jy nie self daardeur is nie, al wat jy eintlik maar kan doen is om saam met hom te huil. Want woorde vir iemand wat nie daardeur is nie. En ons sien eintlik dat Job se vriende het goed gedoen solank as wat hulle stil gebly het. Ja, hulle het vir 7 dae het hulle niks gesê nie. Maar in hoofstuk 3 toe begin hulle praat. En ons sal sien aan die einde wat word daar oor dit wat hulle gepraat het en die advies wat hulle vir hom gegee het gesê. Hy het goed gedoen solank as wat hulle nie gepraat het nie. Kom ons gaan vinnig 'n paar skrifte in hoofstuk 3, 4, ek gaan saam met julle daar deur. Kom ons gaan na die gedeelte toe waar die gesprekke tussen Job en sy vriende is. En ons gaan kyk hoe probeer die mense rondom Job sy probleem vir suffering oplos. OK, so ons moet nou aandag gee. Job 3 vers 11. Ek wil sommer net sê is Job aanvanklik toe al hierdie dinge oor hom kom, het hy eintlik sy lewe verwens. Hy was moedeloos, hy wou nie verder lewe nie. Hy het sy geboortedag en die res daarvan van sy lewe het hy verwens. So kom ons lees net iets oor dit. Job 3 vers 11. Hoekom het ek nie by geboorte gesterf en omgekom terwyl ek gebore is nie? Vers 13, want dan sou ek in vrede in die graf kon lê en rustig in die dood geslaap het. So Job wou nie meer lewe toe al hierdie dinge oor hom kom nie. En iets wat ek, ons nie tyd het om vanoggend nie, ek wil jou aanmoedig om Job se eie woorde in Job te gaan lees, en om te sien hoe dat sy swaar kry, en die feit dat hy op God bly vertrou het, sy gesprekke verander het. Job het van, ek wil amper sê, van selfmoordgedagtes, tot volle oortuiging dat God met hom is, gegroei, deur hierdie hele ervaring van hom. Kom ons luister wat sê sy vriende vir hom, ek gaan net vinnig so by die skrifte lees, 4 vers 8, my ondervinding is dat mense wat moeilikheid plant, die bose saai, en dit ook sal oes. Dit is die, kom ons gaan aan, wat sê hy nog in vers 5, hoofstuk 5 vers 17 tot 18, sy vriend sê vir hom, kyk hoe gelukkig is mense vir wie God vermaan, verag nie die regwysing van die Almagtige as jy sondig nie, want hy verwond, maar hy verbind ook weer, hy tref ons, maar sy hande genees ons ook weer. Vers 27, ons het ondervind dat dit alles waar is, luister na my raad en pas dit toe op jouself. Die paar skrifte wat ons nog gelees het, wat is die raad wat Elifas vir hom gee? Hoofstuk 4 vers 8, wat sê dit? My ondervinding is dat mense wat moeilikheid plant en die bose saai, dit ook sal oes. Wat sê hy eintlik vir Job? Hy sê, Job, ergens het jy iets gedoen, wat jy besig is om te oes. Hoor julle dit? Hy sê dit in vers 17 en 18 ook. Hy sê hy vir hom, kyk hoe gelukkig mense is mense vir wie God vermaan. Verag nie die teregwysing van die Almagtige as jy sondig nie. Wat hy vir hom sê is, God wys jou tereg want jy het ergens gesondig. Moet dit nie verag nie. Moet nie hier oorstry nie. Want Job antwoord die hele tyd, ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek is onskuldig in hierdie saak. Hy probeer hulle oortuig en as hulle nie wil luister nie, dan roep hy God in, dan roep hy God se hulp in. Ons kan dit nou als vanoggend lees. Hy sê, Here, help my hier. Sê vir hierdie ouens wat my beskuldig daarvan dat ek verkeerd opgetree het en daarom suffer, dat dit nie so is nie. En al wat sy vriende die hele tyd doen is, luister na die raad wat ons vir jou gee, jy het ergens 'n fout gemaak, repent daarvan dat die Here jou kan herstel. Okay, so dis eintlik die hele gedeelte, kom ons kyk gou vinnig in 6 vers 25. Job antwoord hierso, kom ons hoor net wat sê hy. Eerlike kritiek kan wel seer maak, maar julle argumente bewys niks. Sien julle, dis wat hy hier vir hulle sê. Alles wat julle vir my wil sê wat ek moet doen, ek kan dit nie toepas nie. My integriteit is op die spel. Ek het niks verkeerd gedoen nie, waaraan moet ek belyding doen voor God? Julle raad maak my net seer en help my niks. Vers 28 tot 30. Kyk na my, sal ek in julle gesigte vir julle lieg? Besin julle, moenie onreg pleeg nie. Besin julle, my onskuld is op die spel. Dink julle ek lieg? Ken ek nie die verskil tussen reg en verkeerd nie? Bildad, ek gaan nou nie alles lees nie. Hulle doen net presies dieselfde. Vers 3 tot 4. Verdraai God die reg, verdraai die Almagtige wat reg is. Jou kinders het daar blyklik teen hom gesondig. Daarom het hulle die straf verdien. Okay. Job antwoord weer in hoofstuk 10, kom ons kyk sommer net daar, hoofstuk 10 vers 2, ek wil vir God sê, moet my nie sommer veroordeel nie, sê vir my wat is die klag wat u teen my bring, sê vir my wat is die klag wat teen my bring, want ek het niks verkeerd gedoen nie. So hy roep ook uit na die Here om te sê, help my. Kom ons kyk gou vinnig in hoofstuk 11 vers 13 en 14, nou is Zofar weer aan die woord. Hy sê vir Job dieselfde ding. Hy sê vir hom, as jy net jou hart aan hom wil wy en jou hande na hom oplig in gebed, raak ontslaaf van jou sondes, los alle ongeregtigheid achter jou, dan sal jou gesig verhelder in onskuld. Al sy vriende se raad aan hom is, jy het iets verkeerd gedoen, jy is besig om die prys te betaal van dit wat jy gedoen het. Bely dit, en jy sal regkom en Job antwoord die hele tyd. Ek gaan die ander skrifgedeeltes wat ek daaroor het, kom ons los dit. So ek het sommer 'n skuifie opgesit, en dit is, ek wil amper sê, the conventional theology waarvan ons baie keer so oortuig is, ons elke situasie wil toepas. Cause and effect. As daar iets gebeur, moet daar 'n oorsaak daarvoor wees. Ons wil alles met ons verstand verstaan en uitredeneer. En hoe ons dink is, he is disobedient, therefore the devil has a right. Het ons het al gehoor en van mekaar gesê, okay. What is the cause for your suffering? As jy suffer, moet daar 'n oorsaak vir dit wees. Ons moet die oorsaak kry, jy moet repent daarvan, dan gaan jou suffering end kry. Dit is hoe ons conventionally met suffering omgaan. Vers 28, hoofstuk 28, wil ek net vinnig 'n paar skrifte lees, kom ons blaai sommer tot daar. Kom ons lees vers 12. Maar weet mense waarom wysheid te vind? Waar sal hulle soek vir begrip? Vers 20. Maar weet mense waarom wysheid te vind? Waar kan hulle insig kry? Vers 23 tot 27. God ken die weg daarheen, hy alleen weet waar dit te vind is, want hy kyk oor die hele aarde en hy sien alles onder die ganse hemel. Hy laat die winde waai, hy bepaal hoeveel die reën moet val, hy maak die wette van die reën, hy berei die pad vir die weerlig. Nadat hy dit alles gedoen het, het hy wysheid gesien en dit afgemeet. Hy het dit gevestig en deeglik getoets. En wat eintlik in hoofstuk 28 gebeur is, dis besig om ons op te sit vir die antwoord aan die einde van Job. Want dit is waar Job eindig, is hierdie gesprek van Job. En ons kan sien waar Job weggedraai het van om sy lewe te verwens, is om weer met ander oë na God te kyk en God te erken vir wie hy is. Kom ons lees vinnig Job se gesprek in hoofstuk 32 vers 2. Dis nou die jong mannetjie wat dink hy gaan nou, hy het nou geluister, hy sê hierso, kom ons lees maar wat hy sê. Barakel, die seun van Elihu, die besit uit die familie van Ram, het hom vir Job vererg. Hy was woedend omdat Job geweier het om te erken dat hy enige sonde gedoen het en dat God reg opgetree het om hom te straf. Maar hy was ook kwaad vir Job se drie vriende, omdat hulle Job nie kon antwoord nie en aantoon dat hy skuldig was nie. Elihu het gewag voor hy gepraat het, omdat die ander mans ouer as hy was. Maar toe hy sien dat hulle niks, dat die drie niks verder het om te sê nie, was hy woedend. Elihu het toe nou al sy slimmighede kwyt geraak. Dieselfde storie. En hy was kwaad. Hoekom is hy kwaad vir Job? Want Job wil nie erken dat hy gesondig het en God regverdig was om hom te straf nie. Kom ons gaan, ons skiep maar al die ander gesprekke, dan gaan ons nou hoofstuk 38 toe. En hier praat die Here vir die eerste keer. Eerste keer is het waar God toetree tot hierdie gesprek en die mense gestoei met suffering. Ek wil hoofstuk 38 vers 2 eerste lees. Wie is dit wat my wysheid bevraagteken met woorde van onkunde? Kan julle sien dat God se eie woorde verwys na al die gesprekke wat verby is as onkunde? There may be truths in it, but how they apply it in this situation is onkundig en nie waar nie. Who darkens my counsel? Staal jouself. Ek sal die vraag stel en dan antwoord jy my. En die vraag wat die uitkom is, God vra vir Job, gaan lees het, ons gaan dit nie vanoggend lees nie, waar was jy, toe dit en dit en dit gevorm en gebeur is, toe ek dit geskep het, waar was jy gewees? Iets wat ons in God se antwoord, of se toetrede tot die gesprek nie vind nie, is hy gee nie sy approval vir Job nie, en hy condemn hom ook nie. Hy antwoord nie eers op die vlak wat hulle redeneer nie. Ons sou verwag as God kom, sy vriende hoop, as God iets gaan sê, gaan hy sê, ja, Job het gesondig en dit is hoekom dit en dit gebeur met hom. Dit is hoekom ek hierdie dinge weggeneem het. Job hoop, as God toetree, gaan hy sê, ek is onskuldig. Hier is 'n ander verklaring. En God doen nie een van die twee nie. Hy antwoord nie een van hulle twee, so hoop nie. En dan kom hy en hy sê, wisdom is with me alone. God kom sê, wysheid is net by my. Vers 36, kom ons kyk net vinnig, hoofstuk 39, vers 36 tot 38, sien ons hoe Job skaam raak vir alles wat hy gepraat het. Job sê toe vir die Heer, het die Heer toe geantwoord, ek het dwaase dinge gesê, hoe kan ek die antwoord? Ek sit my hand op my mond, ek het een keer gepraat en te veel gesê, ek het niks meer om te sê nie. Job besef dat hy nie met God in redenasie kan gaan nie. Hy kan nie die dinge wat God bestuur en beplan en in beheer is van, kan hy nie met God oorredeneer nie. En hy repent daarvan. Kom ons lees vinnig hoofstuk 42 verse 1 tot 6. As julle moeg is, ons is amper op die einde van die boek. Job het die Here geantwoord, ek weet nou, u kan enige iets doen en niemand kan u keer nie. U vra, wie waag dit om in sy onkunde my wysheid te bevraagteken? Dit was ek. Ek het gepraat oor dinge sonder begrip, dinge wat te wonderlik is vir my. U het gesê, luister wat ek wil praat. Ek sal jou vra en jy moet my antwoord. Tot nou toe het ek net met my ore van u gehoor, maar nou het ek u met my eie oë gesien. Nou verag ek myself en het berou in stof en as. Kom ons lees maar 42 vers 7 tot 8 klaar. Nadat die Here klaar met Job gepraat het, het hy vir Elifas die Temaniet gesê, ek is kwaad vir jou en jou twee vriende. Julle het nie wat reg is oor my gepraat soos my dienaar Job nie. Kan ons hier sien dat God kom sê, alles wat die vriende gesê het, was nie reg gewees nie. Die feit dat hulle sê, Job, die enigste antwoord vir jou suffering, is die sonde wat jy gepleeg het, jy moet repent daarvan, dit is hoekom die Here jou gestraf het en alles van jou weggevat het. En hier kom sê die Here dit eintlik 'n tweede keer om te sê, it's not only that counsel that you gave him, dit was nie reg wat julle gepraat het nie. En ek wil ons eintlik uitdaag, want dis sommer net iets wat ek by wil stilstaan, omdat ek dink daar is 'n klomp lering oor dit. Kom ons gaan lees net. Wat is die lering wat ons al hoeveel keer oor Job gehoor het, wat precies in dieselfde struik trap as al sy vriende? Hoekom het God vir Job gestraf? Ons is nou met human wisdom hier besig. Wat is die antwoorde wat ons al opgehaal het? Wat is skrif haal ons aan? Lees gou in Job 3 vers 25. Goed, so die verduideliking van baie leringe oor hoekom met Job gebeur het wat hy moet gebeur het, is omdat hy vrees in sy lewe gehad het. Sien julle dat die argument presies dieselfde is as die human wisdom wat al sy vriende vir hom gegee het? And God himself answers that and says it's not true. It is not true. Ons wil God se counsel en se wysheid met human wisdom in elke situasie verduidelik. So, gaan stoei maar nog 'n bietjie daarmee. Ek is oortuig dat God se eie woorde genoegsaam in hoofstuk 1, 2, hoofstuk 38 en hoofstuk 42 is om Job te vindicate en te sê, dis swak counsel wat julle vir hom gee, dat hy niks verkeerd gedoen nie, en dit is nie hoekom dit met hom gebeur het nie. Julle verstaan nie wat hier besig is om te gebeur nie, because they don't know about chapter 1 and 2. Chapter 1 and 2, will Job serve me if there's no reward for him? And Job answered Satan by yes, I will serve God even if there's no reward for me. So, kom ons, ek het 'n klomp conclusions neergeskryf, wat is dit, gevolgtrekkings, ek hoop hulle is waar, ek is op my senuwees om hierdie goed voor Dr. Malik te lees. Kom ons gaan deur die conclusions, en ek hoop dat in elkeen van ons gestoei met God en met die lewe, met suffering, dat die conclusions ons help, dat Job ons help, dat ons bystaan van mense wat in suffering is, met groter wysheid sal wees. and not cheap, conventional, superficial theology that hurts and condemns. Job served God even though he did not receive benefits. We've said that. We've seen that. He had nothing left. Only his life. Hy het nog net asem gehaal. And he never stopped serving God and turning to him. Die tweede vraag is geantwoord waaroor die boek gaan. Wisdom comes from God alone. God is never on trial. It's us who's on trial. Kan ek het weer sê? Ons het baie keer gesprekke wat God op trial sit. The same one who does that is actually on trial. En ek het hierdie nou reeds gesê, be careful for unbedding, have it all together theology. The cause and effect is not always relevant. Is daar instances waar dit relevant is? Kan ons dit ook net vir mekaar sê? As ek in sonde leef en dit het gevolge in my lewe, then cause and effect is relevant. If I'm in disobedience en dit het gevolge in my lewe, dan is dit relevant. Maar wat Job vir ons leer, is ons kan dit nie oral toepas nie. Ek het sommer net daaronder geskryf is, hierdie teologie wat ons baie keer toepas, is onsensitief en is superficial. Is kunsmatig. It's not real theology from the heart of God. So, alhoewel sy vriende baie waar statements gemaak het, sy vriende het 'n klomp waar goed gesê. In this case, it was false. It was not applicable in this case. So it was untrue or false. En dan wil ek wil ons aanmoedig, let love, humility and the Holy Spirit guard your mouth. Ag, hierdie was vir my belangrik, ek het dit ergens in iemand se goed raak gelees. Suffering and prosperity does not equal the good and evil a person does. Kan ons dit weer sê? Because if we serve God and we have it all together and we prosper, ons kan maklik arrogant wees om te dink dit is hoekom dit so werk. The truth is, it's not. It's not. Ek wil sommer net, gaan skryf uit twee skrifte neer en Job haal het aan hierso. Hy sê, ek dien die Here met alles wat ek het. En die mense lag vir my. Hulle lag my uit. Dan staan hy op 'n ander plek weer, hoe die goddelose voorspoedig is en niks oorkom hê. Okay. So, kom ons lees het net weer, dat ons het sal onthou soos wat ons die pad stap. Suffering and prosperity does not equal the good and evil a person does. Okay. En wat ons sien uit die boek van Job uit en wat ons moet leer, there is wisdom behind everything sometimes hidden from man. Many times, miskien moet ons skryf in plaas van sometimes. It is hidden from man, but there is wisdom behind it. We see someone without sin suffers, preparing the way for Jesus and his followers. So what we should take from Job. Ons sien dit in Jesus ook, daar sê kom ek het daar begin het, om te sê, Jesus suffers aan die kruis, en hy antwoord hulle, 3 dae later, deur op te staan uit die dood uit. And to plant the church, and to grow the church worldwide. Het hy in silence, het hy hulle geantwoord, toe hulle vir hom gesê het, as jy die seun van God is, kom af. So wat ek ook daaruit leer, is baie keer is die antwoord vir die suffering waarin ek is, is a delayed answer. It comes later. Vir my is die conclusion eindelijk maar, God reigns over affairs, therefore let us hold on to God. Dit is waarna toe ons het roep, en dit is wat Jacques vanoggend kom getuig het net uit sy lewe uit. Waarna toe hy ons oproep. Ek wil afsluit met die laaste skrifgedeelte. 1 Korintiërs 2 verse 14. Die natuurlike mens kan nie hierdie waardighede toeëien wat van die gees van God kom nie. Dit klink vir hulle onsinnig. Hulle kan dit nie verstaan nie, want hierdie dinge moet vanuit 'n geestelike perspektief verstaan word. Ons in wie die gees is, verstaan al hierdie dinge, maar ander kan dit glad nie verstaan nie. Hoe kan hulle ook, want wie kan verstaan wat die Here dink? Wie kan hom raad gee? Klink dit vir julle bekend na Job se gesprek? Ons kan hierdie dinge egter verstaan, want ons is ingestel om soos Christus te dink. Mag die Here ons help om soos Christus te dink. 1 Korintiërs 2 vers 14 tot en met 16. So ek dink vanoggend deel ons eintlik met 'n gedeelte van suffering in die wêreld want ek wil nie te vanoggend te veel aan mee moet praat nie want die kry ons goed reg of die verstaan ons. Dis net baie keer as ons in dit is dan resist ons om te sê the suffering I'm in is just the effect of my own decisions. So vanoggend se gedeelte deel nie met dit nie. Want die mense omdat hy 'n sin van justice het, verstaan nog iets van dit. Maar in human wisdom het ons nie plek om hierdie suffering te verstaan nie. En Job, Jesus, Paulus, die 12 en baie Christene daarna se getuienisse kan ons dan nie anders as om te sê daar is suffering soos hierdie in die tyd waarin ons stap. En ons kan dit nie ontken nie. En dit is nie noodwendig omdat daar iets verkeerd is of nie. But God's wisdom is op hierdie plek anders as ons eie. Is daar vrede in jou hart vanoggend? Is daar vir jou clarity oor suffering en 'n deel van suffering die waarmee ons baie sukkel? En dan wil ek afsluit om te sê, ek dink ons is onwys, onverantwoordelik om alle suffering in hierdie kategorie te gooi. Want dan is ons op 'n plek dat God se water oor God se akker loop. En daarvoor het God ons nie geroep nie en daarom vat ons volgende week wat is my verantwoordelikheid? What is my responsibility? Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here, ons het vanoggend so goed as wat ons kan oor die saak van swaar kry gepraat. Here, maar ons weet dat al hierdie woorde ook nie genoeg is nie. En dat ons U nodig het. En dat is hierdie mededeling van Jesus, van U af nodig het, omdat U dit self geleef het. And Lord, that your suffering has paid a full price. Your suffering was not halfway or three quarters. But your suffering was complete. And we need an impartation and a revelation from your heart, Lord, to understand this. And I pray, God, as we participate in communion, that you will impart us and grant us the grace to be like Job and to serve you for who you are and not for the rewards. I pray that in Jesus' name. Amen.